Radio.
Head inimesed, kõigepealt väga säravat teadmiste rohket ja ilusat emakeelepäeva. Või pidan oma tuud ütlema võrokeeli selle, et ma ole mõniste kandi võrokkane ja ma ole keeleliselt peaaigu nagu siiami katsik. Aga ma lähen nüüd eesti keele peale tagasi sellepärast, et keegi ehk tahaks, et siin jookseksid subtiitrid all. Ma olen mõniste kandi võrukene ja ma olen ennast kogu aeg määratenud selles mõttes siiami kaksikuna või lihtsalt nii-öelda kaksik lapsena, kuigi mul kaksik venda ega õde ei ole. Veel vähem on mul nii-öelda bioloogilises plaanis siiami kaksiku kogemust. Aga minu jaoks on mõlemad keeled. Võrokiil on imekiil ja kirjakeel on eesti keel. Üks on kodukeel, teine on teaduskeel, riigikeel. Ja mida murre minu kui võrukeelse inimese jaoks tähendab seda, et võib-olla inimene ei oska nende keelte vahel päris hästi vahet teha. Kui ma toon siia näiteks mõned stampnäited kohanimede tõlkimisest, mida kõik võrukeelsed inimesed teavad, ükskõik, kas see on siis lannamõtsast saanud laanemetsa või pikakannust saanud pikekannu või kuidas me neid tõlgime või minu jaoks võib olla murre seegi, kui mul kogemata läheb segamini eesti ja võrukeel ja ma näiteks kodus küsin, et ega keegi ei ole näinud minu pidukingu ehk peokingi. Üldjuhul ma mõistan teha vahet ja eristada määnsen situatsioonin ma kõnele võrokeelt ja millal ma räägin eesti keelt. Kui 1980. Keskel sündis koos taas iseseisvamisega võru liikumine, siis mulle kui sünnilt võrukeelsele inimesele oli tegelikult väga enesest mõistetav panustada sellesse nii palju kui võimalik, sest ma olen pärit Võrumaa sellest põlkonnast, kus see nii käiski, et sa loed aabitsest. Kanapoig. Et sa tõlgid seda teksti enda jaoks vajadusel oma keelde. Aga võib-olla tollel ajal me nagu ei mõelnud niimoodi, et absoluutselt igas keeles mõeldud mõtted ja loodud väärtused on ainukordne ja unikaalne kultuuriruum. Rääkimata veel sellest, et võrukeelne kultuuriruum võiks olla osa Eesti kultuuripärandist sellest piirkondlikust eripärast. Ja eks me tulime sellest nõukogude ajast, kus murdekeel oli följetonide keel, uduvereärnide ja teiste kükkametsa maalide keel. Aga juhtus niimoodi, et Tartus Vanemuises Linnar Priimägi oli tollel ajal Tartus kirjandusala juhataja ja ta võttis lavastada. Tegelikult lavastas küll Ago Hendrik Kerge, aga tema eestvõttel siis Ilpo Tuomarilla näidend Hurmav Hermann Göring. Ja mul paluti panna võru keelde seal Rain Simmuli sellise hämekandi patsifistist sõduri tekst. Tuure ei soovinud minna tegelikult kummagi sõdiva poole püssi alla ja protestiks selle vastu, et talle ei annud rahu ei üks ega teine võim, tuli ta siis lavale, valas ennast protestiks bensiiniga üle ja pani põlema. Aga mida tegi esietendusel rahvas saalis? Naeris. Sellepärast, et murdekeel oli naljakas. nii-öelda murdekeel ehk võru keel. Ja ma julgen arvata, et see kogemus on minu jaoks olnud väga jõuline selline, kuidas ma ütlen siis, kas see on motivatsioonitablett või... Aga see oli minu jaoks väga jõuline sõnum ja signaal, et ükskõik mis keeles sulle midagi öeldakse, tuleb kuulata sõnumit ja mitte ise ülevalt alla vaadata nende väiksemate keelte peale, mida räägitakse Eesti erinevatest piirkondadest, sest nagu siin eelkõneleja väga kenasti ütles, enne olid piirkondlikud keeled, alles siis sai nendest Eesti ühiskeel, see, mis on meile hästi oluline. Ja me oleme Eesti ühiskonnas elanud muutused üle seinast seina, julgeks öelda. Eesti keelt on toetanud saksa keel, võtame kas või teadusväljaanded, folkloori väljaanded. Veidi hiljem vene keel ja nüüd räägime järjest enam sellest, et lingua franca on inglise keel. Ja sellega seoses tuleb mul meelde mõne aasta tagune kokku saamine, kuidas ühel sellisel poolakadeemilisel avalikul üritusel räägiti palju pikalt ja pateetiliselt väikeste keelte probleemidest. Et kui kole see on, et keeled kaovad, selle keelega kaob mõtte ilm. Madis Kõivu, Jaan Kaplinski, kauksi üle võrukeele mõtte ilm on ülimalt unikaalne võrukeeles ja kindlasti mitte üks ühele tõlgitav eesti keelde. Ja vaat mina rääkisin, siis otsustasin, et heake küll, et kui me siin nüüd niimoodi ilusti ja poliitiliste loosungite toel räägime väikestest keeltest, siis mina hakkan rääkima edasi ainult võru keeles. Aga mul ei ole vahet. Ma lülite ümbre, ma hakka kõnelema võru keelen või olla tõnekord ei tule väega häste välja selle, et ma ole ei harinud iiduskiilt võru keelen väega kõnelema, aga umma igapäevast juttu küll. Ja siis ma kuulsin saalist, kui keegi ütles, kes oli just eelnevalt kõnelnud väga pateetiliselt väikeste keelte tähtsusest, et issand jumal, kas ta jääbki nüüd niimoodi rääkima või? Ja siis ma sain äkki aru, et ühe sõnaga, et see on järjekordne näide sellest, mis ajast me tuleme nõukogud ajast, kus on olemas loosungid, sloganid, pateetilised üleskutsed, aga keda tu huvitas. Tegelikult me ju ei tee ega mõtle niimoodi. Ja ma saan sellest omal kombel aru, sellepärast, et eesti kirjakeel, nagu öeldud, arendati teadlikult välja korralikuks nii-öelda kultuurkeeleks meie kohalike keelte baasil. Ja see oli normingu ideaal. On õige eesti keel, kirjakeel, ilmalik keel ja murdekeelt, kohaliku keelt, piirkondliku keelt välditi. Sellepärast, et ka koolides võideldi murdevigadega, mul tuleb meelde üks lugu Võromaa lapsepõlvest, kus meil maal koolin, noh, tuudai kooli, koolin oli aiamaa. Ja koolil oli ka hobene. Ja siis oli hobese mehelele antu käsk kätte, et ta kõnelnu hobesega ka eesti keelen. Aga hobesekene vaine eläkene ei saa sukuge aru, kui talle öeldi vagu. Hoppen sais katsne jalga kõvaste vasta maad, ei liiguta kõrvagi ja tüü ei liigu sukugi edesi. Noh ja lõpus hobasemises pea vasta ütel hään selgen keelen virgast ja hobene naks iloste astma. Kõik oli klaar. Et no jah, et ühe sõnaga see, et nagu kirjakeelt on peetud haritud inimese tunnuseks, eks seegi ole see põhjus, miks võib olla kohaliku keelt kõneleva inimese peale vaadati viltu. Ma olen saanud koolis küll ja veel sellepärast, et mul ikka aega, et tipsas see murre läbi, et et poest oli vaja osta kingu, mitte kingi. Ja no siis me jõuame tegelikult, või tegelikult me jõuame siis vene aega, nõukogud aega. Ja nõukogud aja eesti keele positsioon minu arvates isiklikult taandus enam vähem sellisesse staatusesse, nagu praegu on kohalikud keeled. Sellepärast, et vene keel pidi tasakesi võtma võimust ja saama domineerivaks 1980-ndatel Elsa Gretškina eestvõttel töötati välja, aga nad ei jõudnud rakendusse seadused, kus ka lõpukirjandit tuli hakata kirjutama eesti keeles ja muud säärast. Ja nõukogude aegne selline arusaam keelest oli samuti see, et räägime kõik head ilusat eesti keelt. See keelemudel aitab meil vastu seista venestamisele, venestamispoliitikale ja see ütleme selline eesti keel kui meie salakeel, kui eestlase identiteedi võib-olla kõige toekam kivi meie ise olemise alusmüüris on olnud väga ja väga tähtis. Aga küll toimus siis muutus, nagu ma ütlesin, taasiseseisvumiskäigus laulva revolutsiooni ajal ja teate, ma ei ole üldse pilte näidanud. Heake küll, ma siis nüüd näitan, mille pärast ma neid siis valmistasin, juhtub. No ja, ühe sõnaga, aga tegelikult siit võib hakata ka pilte näitama. Et taas ise seisvunud Eestis siis selline kodukandi väärtustamine ja üldse regionaal kultuuride väärtustamine tõstis esiplaanile ka piirkondlikud keeled, nii nagu vana rahvasu ütleb, et ma kõnelen kolmes kohalikus keeles, Viru, Võru ja Sangaste. Pildid on rohkem või vähem ka näpatud. Või see, millest me rääkisime ära, et kumb oli õigupoolest ennem, et kas siis kohalik keel või Eesti ühiskeel, et me teame seda vastust, et tasub olla ettevaatlik, et kas, kui te küsite, et kas mul selg valutas, siis kuidas sellega tegelikult ikkagi on. Või ühe sõnaga meie piirkondlikkus, kus minu arvates on väga kõnasid seotud nii-öelda tänase päevaga emakeele ausammas üks ainulaadsemaid maailmas, kui väliseestlaste oma välja arvata, aga samuti siis ka õ ja öö hääliku piiri tähistav märk meie maastikul. See tähendab, et meie keel maastiku märkidena on täpselt samamoodi ära ütlemata kõnekas ja näitab, et keel on meile tähtis, keel on meile püha, keel on meie oluline. Aga näete, eks ole välja vingerdasi. Ja ma tahtsingi siia jõuda, et taas iseseisumise käigus me jätkasime sealt, kus 19. sajandi lõpus pooleli jäi. See on võrukeele ABD raamat, kus sissejuhatuses räägitakse täpselt neid samu jutte, mida me räägime praegu ja nüüd, kus on samad mõtted. Et latsekene võinu üks oppi oma nimekeelen kõgepäält ja peale tuud tulnus siis kõik muu keele. Selles samas aabitses on leida jumala sõna ja kõike seda, mida tollel ajal vajalikuks peeti, aga ka võrukeelseid rahvalaule ja säändseidki häälikuid või selliseidki häälikuid ja nende tähemärke, mida Eesti ühiskeeles ei leidu, aga mida võime märgata näiteks Jakob Hurda rahvaluule kogudes, kus püütakse kohalike inimeste kõnet võimalikult häälduspäraselt kirja panna ja mõned rahvalaulud. Ja muidugi oleks hea Johan Hurta mitte või Hurda Johanit mitte segi ajada Jakob Hurda, aga eks ole ütselda see lellepoig. Ja ta kirjutab just nimelt, ta on siin pildil kenasti ka näha, et ta kirjutab just nimelt sellest, millest me täna räägime, et see on küll võib-olla natukene tänases 21. sajandil natukene selline vanamoeline, aga esimesed laste õpetajad on emad. Ja nii kirjutab ka Johan Hurt, et edimetse latsi koolitaja oma neidi ema ja nii kõnele see võrokiilt ja suurem peagu neist ei mõista Tallinna kiilt sukugi. Selle ei või nimeka seda latsile opada. No ega Tallinna inimesed ka ei mõista alati võrukeelt. Kui ma Tallinnas sõidan bussis ja keegi ütleb, et nüüd tuleb peatus Kalmuse, no siis ma tahaks kiljatada öelda, et kallis inimene, see asi on Kalmus, meil on Kalmuse peatus. Ja et muidugi kõik see, mis me tänapäeval räägime, eks ole, et lastel peab õppimine olema tore ja lõbus, ja et mitte siis Tallinna keeles ei peaks esimesena õpetama, vaid see peaks olema võru keeles. Johan Hurt oli pedagoog Simse seminaari haridusega mees, kes tegi väga palju paiga peal ära. Ja tegelikult jõudsingi päris õige koha peale, see sama pilt. Tänavu aastal tähistasime juubelit 25 aastat esimesest ABC kirjaoppusest võrokeelsest aabitsest. Tegime nagu oskasime, püüdsime ja pingutasime. Ja mõte oli ikkagi sääne, et lats saanu lugeda võrokeelen, et ta saanu maast madalast selges, kus läd piir võrokeele ja kust jookseb piir eesti keele vahel. Oli mõnes mõttes väga märgiline, et selle aabitse välja andmist toetasid nii Jakob Ükskülli Eesti taassünni auhind, mida anti välja suhteliselt vähe aega ja seda said väga vähe inimesed, aga samuti ka Kultuurkapital ja Haridusministeerium ja Kultuuriministeerium. 25 aastat on möödas ja kohalike keelte õpiraamatute ja aabitsate valik on väga kirju. Siin, kuna ma natukene siin kergitan saba ka, et seal ees on pisikene näitus üleval, kui tänasest kokkusaamisest tuli juttu, siis ma ütlesin, ma hea meelega olen nõus laenama kõike seda näituse tarvis, mis mul kodus leida on, nii et väikest valikut võite sealt vaadata võrukeelsed, nii võrukeelsed kui ka Eesti teiste piirkondade keelseid, aabitsad õpiraamatud ja muu selline kraam. Ja no vat. Nii et mingil määral oli see aabits tee näitaja, mida me ehk tollel ajal ei osanudki arvata. Kadri Tüür keeles ja kirjanduses on kirjutanud pika ja põhjalik ülevaate küll Eesti murde aabitsatest, mitte piirkondlike keelte aabitsatest. Ja ta ütleb üsna täpselt, et lugemikud ja koduleõpikud on juuripidi seotud etnofuturismiga, mis otsib kunstiliste väljendusvahendite kaudu uusi viise väikerahvaste ellujäämiseks globaalsete protsesside keerises. Ta juhib tähelepanu ka sellele, et võib-olla need aabitsad on natukene maalähedased. Ja kunagi me Kadriga ka sellest rääkisime, et meie koostajate lapsepõlv jäi nõukogude aega. Aga meie vanavanemate ja kõikide nende, kes on kannud edasi keelt ja pärimust, nende aeg jääbki aega, mis on Eesti aeg, mis on natukene idealistlik, sest ega see aabits peab andma ju ka moraalse kompassi. Ja nüüd me siis 21. sajandi Eestis arutame, kuidas rahva loendusel märkida, kas inimesed räägivad keeles või murdes. Aastal 1900 kirjutas Anna Haava värsid, kus ta palub pallisaalis pillerkaaritavatel sakstel tuppa kutsuda eesti keele, kes ootab alandlikult tagakambris oma võimalust. Aga paraku peame tõdema, et veidi rohkem, pisut rohkem kui 100 aasta pärast oleme nii mõnelgi puhul olukorras, kus me tegelikult palume eesti keelel vaikselt astuda sinna kuhugi taha poole. Et palun väga rahvakultuur ja murded ja sealt edasi. No kuulge, me oleme ikka haritud edumeelne rahvas, meie räägime inglise keelt. Ja kuna mul ei ole väga palju aega enam jäänud, siis ma olen mõelnud selle peale, ja see on minu empiiriline tähelepanek, ega ei pretendeeri teaduslikule suuremale üldistusele, aga me peaksime mõtlema sellele, et kui Eesti venelane näeb, et eestlane ise eelistab inglise keelt, siis miks ta peaks? Ja kas mitte 21. sajandil, kus me tegelikult vabatahtlikult leiame ja tänagi lugesin, et noorte jaoks on eesti keel liiga puine, kas mitte see on üks põhjus, miks me püüame hoida kinni kohalikust lokaalsest keelest? Ma tiia, et võro keelt ei võta minu või võta mul kiekki ära. Kas ma kõnele teda kotun, kas ma kõnele tutviide inimestega. Ja kui teadus tehakse nagu nii eesti keeles, siis võib-olla oli minul õigus. Või tähendab, oli neil üliõpilastel õigus, kes siin 20 aastat tagasi Tallinnas minu käest küsisid, et aga teil on olemas lõuna eesti keel, aga meile ei jää ju midagi siin Põhja-Eestis. Minu ehtekarbis on alles üks Ersa Mordva lastekirjaniku ja rahvalauliku. Ta on meie hulgast ammu lahkunud. Ta kinkis mulle kaela ehte, selline kõva, tubli sajandi tagune selline pärand. Ma ei kanna seda ammu sellepärast, et ta läheks katki muidu. Aga ta võttis selle oma kaelast ja pani mulle kaela öeldes, et see on minu vanaema oma. Ma kingin selle tänuga sulle, sest oled õppinud ära mõned laulud minu ema keeles. Keeles, mille tulevik on ebakindel. Ja iga kord, kui ma seda ehet vaatan, mõtlen, et kas ma ise olen üldse kunagi tänanud kedagi selle eest, et on õppinud minu keeles kõnelema, laulma, lugusid rääkima, õppinud minu keelt ja kultuuri väärtustama. Ja kõik võimalike programmide, kampaaniate, toetuste käigus me ei tohiks kunagi unustada küsida endalt ja neilt, keda me oleme valinud ennast esindama riigitüüri juurde. Kas me sisuliselt väärtustame eesti keelt ja eesti piirkondlike kultuure sellepärast, et see on praegu moes? See on trend, see on poliitiliselt korrektne, toob vajalikul hulgal kokku hääli. Või on selleks mingisugused muud, ajatumad ja moraalsemad põhjused? Iga keel, ka väike kohalik keel, ka tsillokene võrokeel või mulgikeel või see keel, mida kõneldakse Muhus saarel, võib-olla kusagil alutaguse kandis, on omaette maailm. Ja tolle pärast on võrokestel õigused. Kiilgeva järg, ma ikka kõnela. Ma olen kõik kaik kõnelnu. Ja meil on ka väga palju toredaid andmebaase, kust on võimalik tänapäeval saada teavet erinevate eesti keele ja piirkondlike keelte kohta, et ma sööndaks öelda, et ma lähen väga otsustavalt sõtta inimestega, kes ütlevad, et eesti keel on puine, eesti keeles ei saa ennast väljendada, võrokeelen ei saa kõkke ütelda, saab küll. Võtke sünonüümi sõnaraamat, võtke sõnaraamatud, lugege häid sõnaraamatuid, luuletusi, rahvaluule, tekste, pärimust, ja ti saad aru, et asi ei ole keelen. Asi on tollen, kui sügävälti sinna keele sisse lähet, kui hästeti teda kõnelat, kui hästeti teda mõistat. Nii et ilosat imekeelepäive, head emakeelepäeva kõigile. Keel on meie väärtus.